Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām 17. maija saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu grozījumu darba likumā otrais lasījums, skatījām priekšlikumus un bijām tikuši līdz 10. tieslietu ministru Gaidu Bērziņu priekšlikumam, par kuru bijām uzsākuši debates. Tātad turpinām debates. Vārds deputātei Vinetai Poriņai.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es gribu izteikt atzinību, ka saima nobalsoja jau par 9. Grozījumu darba likumā, 9. Priekšlikumu, un uzskatu, ka tas jau ir pozitīvs solis. Un runājot par 10. un 11. Priekšlikumu, es gribu padalīties ar jums piedzīvotajā pirms 18. Februāra referenduma. Tātad pirms šī referenduma par otro valsts valodu es tikos ar Talas iedzīvotājiem, tā skaitā ar Talas ģimnāzijas vidusskolas grupas skolēniem un skolotājiem, lai aktivizētu viņus, kā ļoti latviskas pilsētas iedzīvotājus un viņu tuviniekus piedalīties referendumā. Kad stāstīja par saimas darba novitātēm, minēja, ka ir plānots veikt grozījumus darba likumā, kas paredzētu, ka darba ņēmējiem nedrīkstēs ne tikai līgumā, bet arī faktiski darba vietās pieprasīt krievu valodas un citu svešvalodu prasmi, ja vien darba pienākumu veikšanā neietilpst kontakti, piemēram, ar Krieviju. Ģimnāzijas zālē pēc šīs informācijas atskanēja skolēnu un skolotāju aplausi. Tie bija aplausi gan simboliski no latviski runājošās jaunākās paaudzes, kur skolā neapgūst obligātā kārtā tieši krievu valodu un apgūst citus Eiropas Savienības valstu valodas, jo gal galā mūsu mērķis taču ir reintegrācija Rietuma Eiropā, nevis reintegrācija Krievijā. Un tie bija arī aplaus par emigrācijas latviešiem, kur paši un kur bērni atgriežas Latvijā un nevar iegūt darbu vien tāpēc, ka pašreizējās likuma normas pieļauj darba devējam pieprasīt nepamatoti krievu un citu svešvalodu prasmi. Es aicinu saimu šodien atbalstīt 10. un 11. priekšlikumu, lai aplausi par saimas rīcību, līdzīgi kā tas bija Talas ģimnāzijas zālē atskanētu visā valstī kopumā. Paldies par jūsu uzmanību.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie priekšsēdētāji, godie deputāti. Jā, pa visiem priekšlikumiem darba likumiem bija kastas debates sociāla darba lieta komisija. Tieši šīs priekšlikums nav atbalstīts, tāpēc, ka komisijas locekļi uzskata, ka darba devijs nav muļķis un nevar prasīt to, ka no darbinieka to, ka viņam nebūs vajadzīgs darba pienākumu izpildīs. Un viens no argumentiem bija to, ka ja mēs tagad rakstīsim to, ka nevar prasīt konkrētas svešvaldus, nākamais solis būs to, ka nevar prasīt datoru zināšanos un tā tālāk. Līdz ar to uzskatām to, ka šis priekšlikums nav atbalstāms un lūdzu balsot tā, kā balsoja sociāla darba lietu komisija.
Paldies. Vārds deputātei Ināra Mūrniece.
Labdien, godātie kolēģi! Saimes tribīnē esmu kāpusi, lai aicinātu jūs balsot par 10. un 11. priekšlikumu Un, kolēģi, lūdzu, neizliecieties nesaprotam, par ko šeit ir runa. Te ir runa par latviešu valodas aizsardzību praksē un latviešu aizsardzību darba tirgū. Par to, lai tiktu novērsta nepamatoti lielā krievu valodas dominēšana, tajā skaitā arī darba tirgū. Te ir runa par to, vai mums kā sabiedrībai kopumā ir apziņa, ka dzīvojam nacionālā valstī un uz Eiropas Savienības vērtībām orientētā valstī. Vai mēs esam gatavi arī praksē, ne tikai skaistos vārdos, par šo principu iestāties. Šie grozījumi novērstu divvalodību lielākajās pilsētās un neliktu jauniešiem, kuri skolās krievu valodu nav apguvuši, izbraukt no valsts. Ir tiesa tas, ka Latvijā pastāv diskriminācija, un šī diskriminācija darba tirgū izpaužas kā latviešu jaunās paudzes diskriminācija. Viņi meklē darbu savās pilsētās, un priekšā ir barjera, nepamatota krievu valodas prasība. Tad viņi dodas uz Rīgu meklēt darbu, un šī barjera joprojām ir priekšā. Un tad tie jaunieši, kuri skolās ir mācījušies angļu, vācu, dāņu, norvēģu, franču un citas valodas, balso, sakravājot koferus un izbraucot no valsts. Godātie kolēģi, vai jūs, ja gadījumā balsosiet pret, spēsiet atklāti un godīgi paskatīties acīs šiem jauniešiem un pēc tam teikt viņiem, ka esat izdarījuši visu iespējamo, lai viņi sekmīgi būtu varējuši strādāt Latvijā un stiprināt un celt savu valsti. Godātie kolēģi, ja jūs balsosiet pret 10. un 11. priekšlikumu, vai jūs spēsiet godīgi paskatīties acīs saviem vēlētājiem un turpināt teikt, ka esat latviskas un uz Eiropas Savienības vērtībām orientētas partijas? Godātie kolēģi, vēlētāji tam neticēs, viņus nav iespējams piemuļķot. Lūdzu, ieklausieties, vēl pirms neilga laika es biju žurnāliste un gāju politikā ar vēlmi aizstāvēt latviešu valodas tiesības un arī to latviešu tiesības, kuri nepamatoti tiek diskriminēti. Es gribu ļoti skaidri šodien šeit no Saeimas tribīnes pateikt arī to, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai cilvēki pēc šī balsojuma uzzinātu, kā kurš deputāts ir balsojis. Lūdzu, rēķinieties ar to, ka šī balsojuma rezultāti pēc tam būs skaidri zināmi. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rastečam.
Godātie kolēģi, mēs pie šī jautājuma atgriežamies 9. 10. 11. saimā, un šī tendence prasīt nepamatot svešvalodas zināšanas un arī to rakstīt darba liegumā parādījās pirms gadiem 7, 6, 5, un tagad tā ir izvērsies jau kā sludinājumu, un mēs daudzkārt esam arī šeit citējuši tos sludinājumus, bet liela daļa deputātu tomēr īsti līdz šim nebija sapratuši, ka tā tiešām ir diskriminācija. Tā ir diskriminācija vistiešākā veidā, un tas, ko piedāvā tieslietu ministrs, man liekas, ir pilnīgi loģisks priekšlikums, ka darba līgumā nepamatota prasība zināt svešvalodu nevar būt. Pamatota prasība var būt, nepamatota nevar būt. Bet es nedaudz saskaņas centra deputātiem gribētu uzzīmēt vienu ainu, varbūt tad viņi labāk sapratīs, kad es pastāstīšu kādu viņiem varbūt tuvāk redzamu piemēru. Pieņemsim, ka jūs esat tālajos austrumos, Krievijā, Krievzemē, kur ir apdzīvotas vietas, kur jau vairāk nekā 50% šodien ir ķīnieši. Tas ir oficiāli atzīts, un par to neviens nestrīdās. Un jums šajā tālo austrumu apdzīvotajā vietā tagad, tāpēc, ka darba devējs ir sliņķis, un viņš negrib iemācīties Krievijā valsts valodu, Krievu valodu, bet runā tajā valodā, no kuras valsts viņš ir iebraucis. Jums darba līgumā prasa ķīniešu valodas zināšanas. Protams, ka jūs būsiet diskriminēti un jūs protestēsiet. Un likumdevējs tādu lietu nepieļaus. Tad jautājums, kāpēc mēs Latvijā pieļaujam nepamatot svešvalodas prasīšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es īpaši vēršos pie kolēģiem no Vienotības frakcijas, Reformu partijas un Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Es saprotu, ka varbūt šķist, kad Nacionālās apvienības politiķi kaut kādu iemeslu dēļ ir ieinteresēti paust tādu vai citu viedokli, un līdz ar to viņiem tas šķiet personīgi saistoši. Varbūt, lai tas tā paliek. Šeit es gribētu citēt tikai vienīgi cilvēku, kas neatkarīgi no politiskās pārliecības ikdienā sastopās ar šādu diskriminācijas problēmu. Tas ir Valsts valodas centra vadītājs Antons Kursītis, kurš ir teicis sekojošo. Man pašam personīgi sāp, ka pamatnācijas pārstāvi, kuri neprot krieviski, spiesti doties meklēt darbu citur Eiropā. Diemžēl ļoti daudzi latviskie politiķi to nespēj un negrib saprast, ka jāaizsargā šī krieviski nerunājošā pamatnācijas daļa, kas šobrīd tiek diskriminēta daudz vairāk nekā okupācijas gados. Vēl viņš saka, ja uzņēmumā strādās gan latvieši, gan krievi, arī darba sapulces vismaz daļai notiks abās valodās. Pagaidām šādos uzņēmumos viss, izņemot lietvedību un dokumentus, notiek krievu valodā. No ārpuses nekāda integrācija nevar notikt, jo latviskā minoritāte ne Rīgā, ne Daugavpilī nevar integrēt krievisko majoritāti. Un viņš uzskata, ka šādi grozījumi būtu liederīgāk nekā miljonu latu iegrūšana dažādās mistiskās integrācijas programmās. Mīļie kolēģi, es aicinu aizdomāties un atbildīgi nobalsot par šiem priekšlikumiem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inai Druvietei.
Cienījamie kolēģi, šajā brīdī, protams, atkal būtu vietā izsauciens, cik var. Bet laikam varēs un vajadzēs tik ilgi, kamēr tie, kas nesaprot, sapratīs, tie, kas negribēs saprast, atkāpsies no savām pozīcijām, un tie, kas nespēs saprast, nesēdēs parlamentā. Iepriekšējās sarunās mēs esam minējuši ļoti daudzus argumentus, kādēļ šāda likuma norma ir nepieciešama, kādēļ tā aizpilda baltos plankums mūsu valodas politikā, un kādēļ tā ir pilnīgā saskaņā ar mūsu satversmē noteikto valsts valodas statusu. Būtībā ar satversmes 4. Pantu pietiktu, lai būtu pilnīgi skaidrs, ka šajā likumā šādi tiek noteikta dabiskā lietu kārtība. Latvijā valsts valoda ir latviešu valoda, ar to viss ir izteikts, jo šī norma ietver arī nostādni, ka citu valodu prasme ir vēlama, nenoliedzami vēlama. Es ceru, ka neizskanēs absurdie argumenti par monolingvālu latviešu ideālu, bet tā nav obligāta. It īpaši tad, ja darba pienākumi neprasa saziņu ar citās valodās runājošajiem cilvēkiem. To mēs esam pierādījuši nevienu reizi vien. Bet šoreiz tikai par vienu konkrētu jautājumu, kas tik tiešām varētu likt aizdomāties arī tiem, kas visās lietās prasa juridisku precizitāti. Kā zināms, Latvijas likumdošanā ir ļoti precīzi noteikta tā valodas prasmes pakāpe, kas ir nepieciešama tiem, kas vēlas strādāt vai nu valsts un pašvaldību iestādēs vai arī pakalpojumu sektorā. Latviešu valodas prasmes, prasības ir ļoti stingri reglamentētas. No A1 līdz C2 un nevienam darba devējam nav tiesību prasīt darbiniekam augstāku valsts valodas prasmes pakāpi, nekā tas ir noteikts ministra kabineta noteikumos. Bet ko mēs redzam šajā gadījumā? Ja un bieži vien pēc inerces darba sludinājumos, arī darba līgumos tiek noteikta visbiežāk angļu un krievu valodas papildu prasme nav noteikts līmenis. Tātad darba devēja voluntārismam ir pilnas tiesības izpausties. Viņš var prasīt neadekvāti augstu krievu valodas prasmes līmeni, jo likumdošana tam šķēršļus neliek. Jautājums nav par to, ka šāda norma it kā būtu ietverta ar domu veicināt latviešu valodas nostiprināšanos. Jā, protams, nenoliedzami, bet šeit ir jautājums pirmkārt par valsts valodas statusu kā tādu, tātad par vienīgu obligāto valodu, kas Latvijā jāprot, ja vēlas būt sociāli un ekonomiski aktīvs, bet šeit ir jautājums tieši par darba ņēmēju aizsardzību. Es pieļauju, ka darba devēja konfederācija arī likt, arī tirzniecības un rūpniecības kamera gluži vienkārši nav iedziļinājusies, par ko tad ir runa. Gluži vienkārši neiedziļinoties Latvijas valsts valodas likumā, ministra kabineta noteikumos, kaut vai valsts valodas politikas stratēģijā, gluži vienkārši jebkurā jautājumā tiek saskatīta darba devēja apdraudētība, nepadomājot, ka šī norma ir darba ņēmēja aizsardzībai. Un šādu darba ņēmēju nemaz nav tik maz, tie jau tik minēti iepriekšējās runās. Un tieši tādēļ šeit mums ir jāskatās gan no konstitucionālā viedokļa, gan arī no individuālā darba ņēmēju tiesību viedokļa, un tas viss jādara uz Latvijas valsts valodas politikas fona. Tātad pirmkārt saskatīsim šajā normā to, kas tur tik tiešām ir pateikts, nevis to, kā tur nav un kas ir ietvert cikos, citos likumos, pret ko neskāpēc šīs organizācijas neprotestē, un apzināsimies, ka gluži vienkārši šādi tiek noteikta normāla lietu kārtība. Un tiks novērst šīs nepamatotās prasības, kas tik tiešām reāli apdraud latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status, jo citādi, piedodiet, konstitūcijas un valsts valodas likuma norma varētu būt pretrunā ar to, ko mēs reāli redzam savā ikdienā. Novērsīsim šo pretrunu un atbalstīsim priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, mēs jau vairāk kārt par šo priekšlikumu runājam, un vairāk kārt eksperti atzīmē, ka jau šobrīd darba likuma normas ir ietvertas visas nepieciešamas klauzulas, lai iztenotu diskriminācijas aizliegumu. Es vēlreiz gribu atkārtot to, ko es jau runāju no šīs tribīnes. Jau šobrīd Latvijas likumdošana piešķir visas iespējas apstrīdēt gan administratīvi, gan tiesas ceļa, jebkura veida diskrimināciju, tā skaita arī nepamatotas prasības attiecībos svešvalodā. Joprojām nevienas konkrētas sūdzības tiesas nav. Es, protams, lasu Delfos tur to skaidrojumus, ka, ziniet, man nērti visadus izgudrojumus, kāpēc cilvēki, kas uzskata, ka viņi tiek diskriminēti, nevēršas tiesa. Domāju, ka patiesība ir pilnīgi cita. Viņi ļoti skaidri apzinās, ka vienkārši zaudis šo lietu. Un juridiska viedokļa, protams, tas ir pilnīgi analfabetisti. Tas, kas tiek daris, tas ir pilnībā politisks priekšlikums. Es nekomentēšu to izteikumus un tos argumentus, ka šantāža, redzi, kas balsos pret, mēs vārdus publicēsim, piedodiet, tas nav nopietni. Cienījama Murnieca kundze. Protams, ja jums nav citu argumentu, jūs varat mēģināt šantažēt savus kolēģus, bet es gribētu runāt par ko citu. Kolēģi, šeit mēs runājam par tirgus attiecību. Jebkurš darba devējs ir uzņēmējs, kas apkalpo klientus. Un ir veca tirgus patiesība. Klientam vienmēr ir patiesība. Ja klientu vidu ir ievērojama daļa cilvēku, kam ir ērtāk sazināties viņu dzimtajā valodā, vai nu krievu vai angļu nav svarīgi, tad jautājums ir ļoti vienkāršs. Ja darba devējs ir ieinteresēts savā biznesa panākumus, vai viņam tas jāņem vērā? Vai viņam jārūpējas par to, lai viņu personāls būtu spējīgs sazināties ar klientiem tajā valodā, kur ir ērtāka klientiem? Vai šo situāciju jūs uzskatāt, ka par pamatotu, vai šāda situācija, kad klientu vidu ir pietikoši daudz cilvēku, kam ir ērtāk sazināties, kāda cita svešu valoda vai mazakumtautības valoda, vai šajā gadījumā šis prasība zināt šo svešu valodu vai mazakumtautības valodu ir pamatots vai nav? Spriežot pēc jūsu argumentāciju, tieši šo situāciju jūs arī gribat novērst. Jūs gribat piespiest klientus, sazināties ar uzņēmēju valstu valodu, nevis klientu valodu. Un šī ir fundamentāla prasība un fundamentāls jautājums, cik daudz valsts var iejaukties privātajā jomā, jo tā ir privātajā joma. Jo, protams, es pilnībā piekrietu Drūvietes kundzei, bet cik es zinu, līdz šim mums likums vēl neprasa valsts valodas zināšanas, lai cilvēks, piemēram, varētu pirkt maizi. Protams, jūs varat plānot to ierosināt, bet es ceru, ka es to tomēr nepiedzīvošu. Tātad klientam vienmēr ir patiesība. Un jebkurš uzņēmējs rūpējas par to, lai arī tie klienti, kas nerunā valstu valodu, tomēr naktu pie viņa un astotu savu naudu viņa veikalā vai viņa frizetāvā. Tātad tas ir pilnīgi likumsakarīgi, just business. Tas ir tikai uzņēmēji darbi, vai es pārtulkošu, lai nebūtu pārmetumu. Nekādas politikas. Un kāpēc jūs gribat šo lietu politizēt? Es vēlreiz gribu atkārtot savu priekšlikumu Dzintara kungam. Dodiet man konkrētu situāciju, kad cilvēks tiek diskriminēts. Un es iejaukšos. Jo man, paldies Dievam, ir tāda pieredze. Es diezgan daudz nodarbojos ar konkrētām tiesvedībām un diezgan daudz lietas arī vinēju, neatkarīgi no tā, uz kāda pamata bija tā diskriminācija. Tas nav politisks jautājums, nevajag to politizēt. Latvijas likumdošana preddiskriminācijas joma ir diezgan labi izstrādāta. Piemērosim to, bet neuzredīsim kārtu reizi latviešus uz krieviem un krievus uz latviešu. Tas neveicina integrāciju gluži otrādi. Ja jūs tagad patiešām atklāti pateiktu, ka jūsu ierosinājuma būtība ir piespiest klientu runāt valstu valodu, nevis stājoties darba attiecības, nevis pretendēt uz valsts dienestu, bet pērkot maizi. Nu, piedodiet, tas jebkura gadījuma ir vērsts uz sabiedrības stilšanu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es šeit gribētu izteikt patiesu abrīnu mūsu kolēģim Borisam Celēvičam, kas dažādās auditorijās spēja runāt pilnīgi kardināli pretējas lietas. Šodien mēs no Celēviča kunga tikko dzirdējām. Tātad tikko mēs no Celēviča kunga dzirdējām, viņš sevi uzskata par startautisku preddiskriminācijas ekspertu. Viņš mums sacīja, ka viņš pats nav juties diskriminēts uz krievu valodas nezināšanas pamata, tātad arī citiem nav iemesls justies diskriminētiem uz krievu valodas nezināšanas pamata, un tātad šāda problēma Latvijā nepastāv. Tas, protams, ir tāpēc, ka Boriss Celēvičs zina krievu valodu. Viņš šādās situācijās nekad agrāk nav bijis. Tātad tas ir saprotams, ka viņš runā par savu personisko pieredzi. Tomēr pavisam citā auditorijā pirms diviem mēnešiem publiskā diskusijā kāds cilvēks, kuram krievu valoda ir dzimtā valoda, uzstājās ar runu un sacīja, ka viņš Latvijas valstī jūtās ļoti labi, viņš nekad nav pazemots, nekad nav apspiests, viņa iespējas realizēt sevi profesionāli un personiski sakarā ar to, ka krievu valoda ir viņa dzimtā valoda, nekad nav bijušas ierobežotas. Šajā diskusijā Celēviča kungs piecēlās kājās un teica šādu frāzi. Es atļaušos citēt precīzi. Man ir liels prieks par jums, ka jūs jūtaties komfortabli. Jūs nejūtaties diskriminēti. Bet kāpēc jūs domājat, ka citiem ir pilnīgi tāda pati pieredze? Ir problēmas, un cilvēki jūtās tā, kā viņi jūtās. Un ne jau tāpēc, ka viņiem kāds ir izskalojis smadzenes, bet tāpēc, ka viņi vadās pēc savas dzīves pieredzes, un tā ir tā problēma. Celēviča kungs, lūdzu lietojiet vismaz tikpat tolerantu attieksmi arī šajā situācijā. Paldies.
Es vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Augst godātā priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Brīžos, kad es gribu izšķirties par kādu lietu, kā rīkoties, es cenšos pastīties to, kad jūtos pietiekami nezinošs, pat ja es jūtos zinošs. Un tad es jautāju kādam tādam, kas ir gudrāks par mani. Pēdējā laikā man liekas, ka es esmu arvien dumjāks, līdz to man ir arvien vairāk kam jautāt. Un no šī viedokļa es tiešām nebaidos jautāt par jebkuru jautājumu. Un ja es cenšos dzirdēt, tad es cenšos dzirdēt arī tos, kas mani uzrunā. Dažas dienas atpakaļ visi mēs deputāti saņēmām šādu vēstulīti uz divām pusēm no 4. Māja deklarācijas kluba. Tātad, ja mēs tomēr saprotam, ka mēs esam 11. Sājuma un neesam visi sākums un beigas, tad mums jāsaprot, ka arī pirms mums bijuši cilvēki. Un 4. Māja deklarācijas kluba cilvēki man ir autoritātes, kaut vai tāpēc vien, kad viņi ir tie, kas pieņēma 4. Māja deklarāciju. Un šeit sakarā, ja nu kāds nav izlasījis, es atļaušos izlasīt, ko viņi raksta jums, mums un jums visiem. 4. Māja deklarācijas kluba valde ar gandarījumu secina, ka 18. Februāra referendumā par valsts valodas status noteikšanu Krievu valodai Latvijas pilsoņi ir skaidri un nepārprotam pateikuši nē, mēģinājumam uzbrukt mūsu valodai, mūsu pamatvērtībām un mūsu valsts neatkarībai. Tas ir tautas mandāts valsts augstākajam likumdevējam īstenot pilsoņu pausto gribu konkrētos likumdošanas aktos, kas nostiprinātu Latvijas valsts pamats un novērstu līdzīgu mērķtiecīgu sagatavotu uzbrukumu mēģinājumu nākotnē. Ir politiski tuvredzīgi un naivi cerēt, ka situācijas normalizēšana varētu panākt ar piekāpšanos Latvijas pārkrievošanas iniciatoru izvirzītajām prasībām, gluži pretēji. Pēc katras piekāpšanās sekos jaunas valsts neatkarību apdraudošas prasības. Mūsuprāt, Latvijas kā nacionālās valsts nostiprināšanai stingri un nepārprotam jāvirzās pirmkārt uz latviešu valodas status nostiprināšanu un lietojumu paplašināšanu. Otrkārt, uz valstī uzticam pilsoņu kopumu nostiprināšanu, treškārt uz skaidra tiesiskā regulējuma izstrādāšanu pilsoņu demokrātiskai līdzdalībai valstī būtisko jautājumu izlemšanā. Šajā nolūkā steidzam jārisina jautājumi, kuros kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas pietrūcis skaidrs un nepārprotams rīcības, vai kuri nav risināti vispār. Visu uzskaitījumu es jums nelasīšu tikai 5. Punktu. Ar likumu jāizliedz Krievu valodas prasmes pieprasīšana amat pretendentiem, ja tā nav nepieciešama, tiešo darba pienākumu veikšanai arī privātajās iestādēs un uzņēmumos. Es domāju tāpat. Un nobeigumā viņi raksta. Ceram uz Saeimas un valdības drosmīgu un izlēmīgu rīcību šo jautājumu risināšanā. Es arī ceru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilam.
Cienījamie kolēģi, šajā likuma tekstā un priekšlikumā nav neviens vārds teikts par krievu valodu. Ir runa par svešu valodām. Bet es nevaru saprast, kāpēc debatētāji uzliek lielu akcentu tieši krievu valodai. Neviena nesatrauc, teiksim, tas, kas Blauma ielā, Rīgā, ir zvērināta notāra birojas, kura izkārtnie vienīgie vārdi latviešu valodā ir tie, ka šīs birojas atrodas trešajā stāvā. Viss. Tur nav nekādas... Zīmes, nekāda soda, nekāda cita, nu, normāla parādība. Mēs runājam par svešu valodām. Runājot par, tomēr par juridiskām lietām, jo mēs runājam par likumu. Redzat, šeit parādās viens punkts, kuru vajadzēs izvērtēt tiesām gadījumā, ja tie jautājumi, kā darba strīdi, tiks skatīti tur. Un šeit ir rakstīts, izņemot gadījumu, ka tā pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Nav runa, kāda valoda tā ir, bet ir runa, ko nozīmē pamatotība. Druviets kundze diezgan pareizi ieminējis, runājot par šo te problēmu. Kad mēs runājam par valsts valodu, prasības šeit ir definētas pietiekami stingri. Tās var patikt vai nepatikt, bet tās ir formulētas likumā un ministru kabineta noteikumos. Ir pakāpes, ir tās pakāpes saistītas ar darbu veikšanu un tā tālāk un joprojām. Kas vērtēs šo lietu, jo mēs runājam nevis par kaut kādām teorijām vai par ideoloģiskajām lietām, par pretstatījumu latviešu krievi un tā tālāk, bet mēs runājam par konkrētu tiesu praksi. Tieslietu ministrs, ja viņš būtu par to domājis, viņš būtu to minējis arī savā anotācijā. Es domāju, ka tas jautājums ir vienkārši neatrisināms, ne juridiski, ne teorētiski, ne no baltā saprāta viedokļa. Paldies!
Paldies, vārds deputātē Rasmai Kārkiņai.
Cienījamie kolēģi, kā mēs visi zinām, likumam nav tikai sodīšanas mērķis, viņam ir arī kārtības ieviešanas mērķis un profilaktisks mērķis. Proti, ar šiem likuma pantiem, kas parādīs, ka nevajag pieprasīt nevajadzīgu svešvalodu zināšanu, mēs novērsīsim to, ka ļoti bieži Latvijā vēl arvien aiz inerces dažādos ne tikai sludinājumos, bet arī darba līgumos parādās nepamatotas valodas prasības. Es varu jums minēt konkrēti savu piemēru. Es esmu iesaistījusies vienā Latvijas universitātes projektā par cilvēku resursu piesaistu ar citu, kur tā doma bija tieši piesaistīt no ārzemēm atpakaļ mūsu zinātnieks. Un mans projekts ir ļoti plašs, tur arī literatūras zinātnieks un es kā politoloģi, un gan literatūras zinātniecei, kur studējas pēta latviešu literatūru, gan manā darba līgumā bija ierakstīts, ka mums jāprot krievu valodu. Mēs teicām, mēs to neparakstam, mums nav vajadzīgs mūsu pētījumiem prasa krievu valodu, Latvijas universitāte izņēma ārā. Ko es te gribu uzsvērt? Viņiem tas ir tāds standarta veidlaps darba līguma formulārs. Ja? Tā kā, ko es gribu vēlreiz uzsvērt, ka šādiem jauniem likuma pantiem ir arī šis novēršanas elements, ka darba devēji pārskatīs savus standarta līgumus un tad attiecīgi rīkosies. Vēl te minēju, ka it kā nav daudz tādu gadījumu, kur kāds cilvēks ir Latvijā diskriminēts savu svešvalodu, ja konkrēti krievu valodas nezināšanas dēļ. Es jums varu teikt, ka savu draugu un paziņu vidū, kas daudz ir atgriezušies no trimdas Latvijā, ir ļoti daudz piemēru. Viņi varbūt neiesniedz sūdzības, es viņus mudinu rakstīt sūdzības, bet tā ir ļoti nopietna problēma, ka atnāk atpakaļ veseli ģimeni, man vien atkal paziņu, māte, viņas bērnu un mazbērnu, kas viss grib dzīvot un strādāt Latvijā, bet viņi neprot krievu valodu un viņiem ļoti grūti atrast darbu un viņiem ir ļoti grūti arī iesaistīties konkrēti darba attiecībās. Tā kā es aicinu atbalstīt tomēr gan 10. gan 11. priekšlikumu.
Paldies, vārds deputāte Inesē Lībiņa Jegnerē.
Godātie kolēģi, man šeit klausoties šīs debates, arvien vairāk pārņem tāda ļoti nepatīkama sajūta, jo es konstatēju, ka man ir ļoti liela problēma, un tādēļ vēlos ar jums padalīties, varbūt, ka esmu vai neesmu viena šajā situācijā. Proti, mēs šeit dzirdam ļoti daudz labu politisku argumentu par valsts valodas nostiprināšanu, par mūsu latvietības, mūsu etniskās izcelsmes svarīgumu par to, ka ir par paaudžu problēmu arī attiecībām un svešvalodām, es tam visam piekrītu, bet mēs šeit runājam par darba likumu, un es nespēju sadalīties divās personās, politiķis un jurists, un es ceru, ka es to nekad nespēšu, un tādēļ šobrīd domājot par to, ka mēs lemjam par grozījumiem, obligātajām prasībām, līguma noteikumiem darba līgumā, es neredzu, kā juridiski ir iespējams šo visādi citādi ļoti labo domu un vēlmi tik tiešām īstenot un realizēt. Es tiešām, ja otrajā lasījumā šo tiesību normu tik tiešām atbalstat, tad es lūgtu atbildīgo komisiju arī pārliecināties par to pirms trešā lasījuma, ka juridiski tik tiešām tie cilvēki būs aizsargāti, ka viņi nevis vienkārši varēs neparakstīt darba līgumu un tādējādi pievienoties bezdarbnieku rindām, bet viņiem tiešām būs iespēja panākt tad jūsu šo apsolīto labo darba vietu bez svešvalodu zināšanām, un viņi tik tiešām šajā darba kolektīvā būs aizsargāti, saņems konkurētspējīgu atalgojumu, viņu visas darba ņēmēja tiesības tiks ievērotas, un mēs kā Saeimas deputāti tik tiešām varēsim ar gandarījumu pateikt, ka mēs esam iestājušies darba ņēmēja aizsardzības pusē. Es šobrīd to neredzu. Šis priekšlikums to nenodrošina. Šis priekšlikums ir izkārtne. Un šis priekšlikums darba likumā situāciju nerisina, un es nevaru to atbalstīt, varat to publicēt, godātie priekšlikumi iesniedzēji, un varat mani kaunināt, es nevaru atbalstīt neprofesionālus priekšlikumus. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Atim Lēņam.
Dāmas un kungi, mazliet pie reālās dzīves un nevis pie teoretiskās. Es pazīstu vienu jaunieti, dzimis un audzis Latvijā, un kā daudz jaunieši iemācījās angļu un vācu valodu. Es gribēju sākt ar to, ka pateikt, ka viņam diezgan grūti bija Latvijā atrast darbu, jo vienmēr visur priekšā bija krievu valoda. Kur arī nemaz nevajadzēja krievu valodu. Un tā viņš bija bezdarbnieks 2 gadus. Bet tagad ieklausaties. Tās debatas, kas te notikušas Saeimā, acīm redzot, ir atstājuši savu iespaidu sabiedrībā, īpaši uz darba devējiem. Jo tagad, pirms 2 mēnešiem, kad šis cilvēks, jaunais cilvēks, 25 gadu vecumā, jā, 2 gadus bez darba bijis, ietu pie viena liela darba devēja, jā, viņam prasa formāli, vai viņš prot krieviski. Viņš paraus plec, un viņš tiek darbā pieņēmis. Un kas notiek tālāk? Izrādās, ka to krievu valodu vajadzēja tikai tāpēc, ka vienas maiņas priekšnieks ir, nu, krieviski runājušais. Bet viss kolektīvs ir principā latviešs. Agrāk visi runāja ar viņu krievis, tagad visi runāja viņu latviski. Piedodiet! Tā, tas vislabākais integrācijas piemērs, un tā mums tas Latvijā ir jānotiek. Reāli, ka tiešām tu netiec pieņemts darbā tāpēc, ka nezin krievu valodu. Un tur ar šīm debatēm mēs esam atstājuši jau pozitīvu iespaidu. Cilvēki tagad var dabūt darbu, un nevienmēr viņiem tagad, nu, prasīs varbūt, bet nevienmēr jāatbild, jā, es, protams, zinu krievu valodu. Vietām jānotiek dabiskā kārtā. Tomēr mēs dzīvojam Latvijā, un pirmā vieta valodai, mūsu valodai, Latvijai, latviešu valoda. Dabīgi, ka tas tam jābūt. Lūdzu, atbalstiet šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds Viačeslavam Dombrovskim.
Cienījamie kolēģi, mēs... Kādreiz rakstīju blogu, burtālu politika LV, un bija diezgan interesanti skaties, kāds ir, no kā ir atkarīgs komentāru skaits, tas ir, cik aktīvi cilvēki komentē. Es jau kādu 2 gadu laiku jau sen novarojos, ka, ja es sākšu rakstīt par kaut ko tādu, kas skars starp etniskas attiecības, tad tā ir garantija tam, kad komentāru skaits būtu mērams ar 100. Jā, nevis ar kādiem 10, 20, ja tas būs tīri pa kaut kādam ekonomiskam problēmam. Jā. Arī šodien, jā, mēs esam pavisam tikko pieņemuši to fiskalu kompaktu, nu, padomājot par to, cik daudz mēs debatējam par šo patiesību diezgan kontroversiālu un komplicētu lietu. Un cik daudz mēs tagad debatējam par šo konkrētu likumprojektu. Es aicināšu to uzmanīgi vēlreiz izlasīt, ko sāka šis konkrēts priekšlikums, jā. Tātad darba līguma neietver pienākumu darbiniekam pārvaldēt konkrētu svešvalodu, ja tā nav nepieciešama. Es uzsveršu vārdu nepieciešama darba pienākumu veikšana. Ja? It kā pats par sevi tāds formulējums ir diezgan tāds divains. Ja? Nu, kuram cilvēkam varētu ienākt prātā pieprasot kaut ko tādu, kas nav nepieciešams. Ja? Nu, acim redzot, tā domstarpības ir par to, vai kaut kas ir, kāda svešvaloda ir nepieciešama vai nē. Ja? Nu, skaidrs, ka mēs te runājam par svešvalodam, bet nu, arī liela daļa no klātesošajiem domā par konkrētu, vienu ļoti konkrētu svešvalodu. Ja. tad no kā darba devējs varētu pieprasīt šīs konkrētas svešvaldes zināšanas? Ja? Tas skaidrs, ka tas varētu būt nepieciešams tikai tad, ja to vēlas kāds klients. Ja? Ja mēs runājam par kādu restorānu, piemēram, vai veikalu, tad no skaidrs, ka šajā valodā dzīvo diezgan daudz cilvēku, kuriem šī konkrēta svešvalde ir dzimta. Dzer to ir diezgan liela varbūtība, ka kādu dienu, jebkura stunda, šis konkrēts nacionalizētas cilvēks ienaks veikala vai restorāna un gribēs runāt savā dzimtajā valodā. Ja? Nu, tad līdz ar to no tā izriet šis jautājums, vai oficiantai vai pārdevējiem ir nepieciešams zināt klienta valodu. Ja? Un acum redzat, tā ir tā mūsu problēmas būtība, ja? Jo ievaram sabiedrības daļa, un tie deputāti, nu, kuras ievēl šī sabiedrības daļa, uzskata, ka šiem cilvēkiem vispār nevajadzētu runāt savā dzimtajā valodā, un ka viņiem vajadzētu runāt tikai valsts valodā. Ja? Tad es te varbūt ilustrēšu ar tādu vienu piemēru, kura dažreiz izmantoju savās iepriekšējā dzīve. Ja? Padomāju par to, ka ir tāda sala, kura dzīvo divi cilvēki. Ja? Viens cilvēks ir konformists. Viņi abi grib uzcelt māju. Ja? Viens cilvēks ir konformists. Viņš grib, lai viņa māja izskatītas tieši tāpat, kā citu cilvēku māja. Bet otrs cilvēks ir kāds neatkarīgs mākslinieks. Viņš grib, lai viņa māja izskatītos pavisam noteikti savadāk nekā kāda cita māja. Ja? Nu, tad esam redzot, kaut kā šie divi cilvēki nevar sadzīvot. Tā ir viena sāla, ja? Jo viņi nevar kaut kā vienlaicīgi apmierināt savas vajadzības. Ja? Nu, un arī te, kolēģi, ja? Ja šīs problēmas tomēr būtība ir tāda, ka viena sabiedrības daļa vēlas runāt savā dzimtajā valodā, bet otra sabiedrības daļa nevēlas, lai tā otra daļa to darītu. Ja? Es jūs tikai aicinātu padomāt par to, ka to, tas ir ceļš uz nekuriem. Ja? Tas ir strupceļš. Tā, ka divas sabiedrības daļas šādi cīņas savā starpā. Ja? Tomēr kaut kādā veidā mums to jāsaprot un jārūt kāds kompromis. Tad, līdz ar to es šo priekšlikumu tomēr interpretēšu kā vēl vienu soli šajā, nu, tomēr starpatnieskais spriedzes, nu, tomēr dedzināšana. Ja? Es aicinu to neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie kolēģi, vēl tikai pusotras stundu atpakaļ mēs negribam pat pielietis apspriešanāt līgumu par stabilitāti, kur es uzskatu, ka mēs tieši zaudējam tajā likuma pieņemšana pirmā lasījuma savu identitāti un netkarīgu, bet tāpēc, ka tagad mēs atļaujam sev, ka mums no Brisele komunika, kā mums vajag dzīvot un uz kā kādu mērķiem teriet terīnē. A šeit par valdu, par kuru mēs jau runājam 22 gadi, bet process kaut ko neita uz priekšu, ka vajadzētu būt un izturēt, es domāju, ka vairāk nekā 100 miljoniem. Bet mums, mēs esam Eiropas Savienība valsts, kur ko nozīmē, ka mēs esam gudri cilvēki, mēs esam tā kā homo sapiens visi. Ko nozīmē, ka vajag saprast arī, kad vajag, kad nevajag to runāt. Un Latvija vienmēr bija un ir multikontrola valsti. Gribu atgādināt, ka šeit šī ēka, šī zāle līdz otrā kara laikā bija oficiāli atļaut runāt četras valodas. Un bez nekāda tulkojuma un saprata. Bet to, ko teica Daugavpilsē kungs, jā, jūs var pastāstīt pa Rīgas pilsētu un var redzēt daudz te uzraksti, kas tieši uzraksti tikai viena valoda un kā cita. Jūs kaut kā par to nerunāt, kāpēc. Tad būsim konsekventi līdz galam. Ja darbinieks, darba devējs pieprasa kāda valoda, nu viņa vajadzīga to. Bet mēs nerunāt taču kopumā šeit tā kā savas valdes. Mēs pat Krievijā runāšu šeit Saimā arī runājam latviešu valodā. Nerunājam šeit no tribuna krievu valodā. Tā kā ejam tālāk varbūt. Labāk padomāsim par mūsu ekonomisku attīstību. Paldies. Lūdzu, nedaudz.
Paldies, vārds deputātam Raivim Dzintaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es ar lielu baudu klausījos Vjačeslava Dombrovskas argumentos, krāšņos salīdzinājumos un nevis atmiņa attālus tā diena 10. Saimā, kad mēs diskutējām par Aināru Šleseru izdošanu kratīšanai, un toreiz arī argumenti, kāpēc nevajadzētu izdot, bija ļoti krāšņi, šķietam pat pārliecinoši, un viens pēc otru no vairākām frakcijām kāp runātāji. Taču diez vai tobrīd, lai arī šī diskusija šķiet nozīmīga, kāds varēja paredzēt sekas. Un bieži ir tā, ka kādam notikumam sekas mēs redzam tikai pēc kaut kāda laika posma no zinām attālumu. Tas, par ko es noslēgumā, kā redzams, gribētu aicināt, padomāt, ka šim balsojumam noteikti būs sekas, šis balsojums būs vēsturis. Un kā šeit izskanēja, šajā balsojumā nav iespējams dalīties, ir jāizšķirās, kurā pusē tu esi, vai tu esi par divkopienu sabiedrību, vai tu esi par latvisku Latviju. Šis balsojums to arī precīzi parādīs. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, Dzintarā kungs ļoti skaidri parādē, ja nav nopietnu juridisku argumentu, tad jārunā ļoti patetiski. Varbūt jūs vēl teiktu par Latvijas tautas izdzīvošanu un tā tālāk, jo tā tie ir tie parasti argumenti, ko jūs lietējat, kad nav ko teikt pēc būtības. Cienījama Čigānas kundze, es jūtos patiešām pagodināts, ka jūs tik rūpīgi pētat manis teikto, bet es absolūti nevaru saprast, kāpēc jūs man aizvainojat. Es vienmēr pieturos pie tās pašas pozīcijas un neredzu absolūti nekādu pretrunu starp to, ko jūs citējat, un to, ko es šodien teicu no šīs tribīnes. Man tiešām ir grūti saprast, kur jūs šis pretrunas varēja saskatīt. Es nekad neapgalvoju, ka nav cilvēku, kas jūt diskomfortu, tāpēc, ka viņi nezin krievu valodu. Tas ir pilnīgi normāli un pilnīgi dabiski, ja cilvēks dzīvo valsti ar lielu krieviski runājušu minoritāti, kura, protams, ir arī koncentrēta zināmas vietas, un tā notiek visas valsts. Un tieši tāpēc gan Eiropas padome, gan Eiropas Savienība rekomendē arī vairākumam piederošam personu mācīties mazākumtautības valodu. Tas nav tās, ko es izdomāju, vai Maskavā, tas ir Eiropas padomes rekomendācijas, ko jūs ļoti labi zināt. Es runāju par kaut ko citu, ka šī nav juridiski diskriminācija situācija. Es arī varbūt gribu būt ārsts vai lidotājs, bet es nevaru, man nav kvalifikācijas. Un cilvēks, kas, piemēram, pārdot maizi Daugavpili, viņam arī ir zināmas profesionālas prasības, taiskaita arī saprast to valodu, kurā runa absolūts vairākums vietā iedzīvotā. Es nezinu, kā jūs varētu to pārprast, bet es stingri iebilstu pret jūsu teikt un vēlreiz apgalvoju, jūs varat citēt un lasīt un visu, ko es vienmēr visas auditorijas runu vienu un to pašu. Es atšķirība no dažiem citiem kolēģiem.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasničam otru reizi.
Godātie kolēģi, tikko bija referendums 18. februārā. Februārī, Zatlē reforma partija. Vienoti balsojām 820 tūkstoši pret krievu valodu kā otru valsts valodu. Tagad jūs esat šo 280 tūkstoši pusē. Jūs teiksiet, biznesis ir privātā sektora jautājums. Es teikšu, kam tad ir tāda institūcija kā valsts darba inspekcija? Valsts darba inspekcija nepārbauda tikai valsts sektorā strādājošos. Pamatā valsts darba inspekcijas uzdevumi saistīti tieši ar darba likuma pārkāpumiem privātajā sektorā. Jūs apzināti jaucat pakalpojumu sektoru, Dombrovskungs, ar tām nozarēm, par kurām runājam mēs, kur nav vajadzīga pakalpojumu sniegšana. Mēs nerunājam par pakalpojumu sektoru, mēs runājam par daudz plašāku profesiju loku. Es piekrītu, jo augstāka kvalifikācija nepieciešama, jo augstāks ir prasības. Bet jūs šobrīd aizstāvat Zatlē reformu partiju, balsojot pret šo priekšlikumu. Jūs aizstāvat nepamatot svešvalodas prasības visiem, pilnīgi visiem. Jūs aizstāvat slinku darba devēju, kurš nevar mūsu valstī, nevis šajā valstī, mūsu valstī iemācīties mūsu valsts valodu, kuru atbalsta 820 tūkstoši vēlētāji 18. Februāra referendumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Mana uzruna šoreiz būs pavisam īsa un, kā dzirdat, tā būs latviešu valodas otrajā paveidā. Bet jo vairāk es dzirdu šīs debates no abām pusēm, jo vairāk nostiprinās mana pārliecība, ka ne tikai Latgales reģionā, bet arī visās Latvijas sabiedrības saliedētībai mums ļoti derētu stiprināt arī pirmo latviešu valodas paveidu, jeb Latgales latviešu valodu, tā saukto atgaliešu valodu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Elīnai Siliņai.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, kolēģi. Neatkarīgo deputātu grupai būs brīvais balsojums, jo mums tiešām viedokļi dalās. Es savukārt pamatošu savu balsojumu, es tiešām balsošu pret, jo es uzskatu, ka darbu likumā ļoti retos gadījumos vispār mēs liekam iekšā kvalifikācijas prasības un mums īsti nav izstrādāti instrumenti, kā to izsakot līdz. Otrā lieta, mēs visu laiku runājam par to, ka mēs diskriminēsim tos darba ņēmējus, kas nezin krievu valodu, bet runa jau ir arī par konkurenci. Mums ir par konkurētspēju. Mēs savā ziņā šādā veidā diskriminējam tos, kas zina vairāk valodu. Vai kāpēc jūs nepaskatāties no tā viedokļa? Un es ļoti ceru, ka darba devējam parlamentu mēs saglabāsim iespēju tomēr izvēlēties darbiniekus. Es gribu vēl vienu piebildi par to, ka latviešu valodu mēs saglabāsim sirdī un galvā un par to jācīnās. Par to mums ir jācīnās katram pašam ar savu pārliecību, ar likumu vien un uzrakstītu burtu. Mēs viņu neaizstāvēsim, tad, ja mēs paši no sirds neticēsim un nedarīsim un nerunāsim un neintegrēsim un Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 44, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 11. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts balsojumā.
Uzsākam debatis vārds deputātam Jānim Dabrovam.
Sveicināti tikai pavisam īsi. Liels paldies visiem tiem deputātiem, kur tomēr iestājas par Latvisko Latviju un iepriekšējā balsojumā atbalstīja. 10. Priekšlikumu es ceru, ka šajā priekšlikumā šis skaits pieaugs nevis saruks, un ka šie divvalodības atbalstītāji, kur dažreiz piesadzās, saruks varbūt līdz vienai frakcijai tur pa kreisi. Paldies!
Paldies! Turpinām debatis. Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Jā,
Jā, kolēģis, nedaudz arī pievienotos tam, ko teica Ječislavs Dombrovskis, vienkārši vērojot to kopējo diskusiju, ka šīs emocijas uz šo jautājumu, es domāju, ir pārāk sakāpinātas. Taču es liecos vairāk atbalstīt, arī atbalstīt iepriekšējo balsojumu. Man ir vienīgi bažas par to, ka šis ir vairāk tāds formāls un simbolisks balsojums, jo es pieminēšu citu piemēru, ir noteikts likumā, ka ārvalstnieki nevar iegūt savā īpašumā zemi un mežu. Līdz 2014. Gada 1. maijam savukārt pirms mēneša konferencē es biju, kur ārvalstu investori lielajās ar ļoti lieliem apmēriem, ko jau viņi nopirkuši. Līdz ar to mans ierosinājums būtu vēl iet tālāk un papildināt un varbūt arī noteikt to, ka nedrīkst prasīt nepamatot, piemēram, izglītības līmeni, jo no vairākiem paziņām es esmu dzirdējis tieši šādu diskrimināciju.
Paldies. Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdākas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Tieslietu ministru Gaidu Bērziņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 46, atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu darba likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 1, atturas 23, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. maijas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. maijas. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemts priekšlikums par iespējamām izmaiņām. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 17. Maijas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektus grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma vidus aizsardzības likumā. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai grozījuma vidus aizsardzības likumā ar šiem grozījumiem vidus pārvaldības valsts birojām tiek deleģēta atbildība par Eiropas Savienības eko marķējumu piešķiršanu Latvijas uzņēmumu ražotiem produktiem. Atbildīgā komisija izskatīja šo jautājumu un ņemot vērā to, ka tas saistīts arī ar kārtējo Eiropas komisijas regulu ieviešanu, tad lūgums no atbildīgās komisijas šo izsludināt par steidzām.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma vidus aizsardzības likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts par steidzām atzīts.
Nu, lūdzu arī apstiprināt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma vidus aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Tātad lūdzu iesniegt priekšlikumus līdz 24. maijām un skatīt plenārsēdē 31. maijā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijas, izskatīšana 31. maijas, Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā otrais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie deputāti, stādījam grozījuma likumprojekta grozījuma ārstniecības likumā numuru 895. Piektam uz otro lasījumu tiek iesniegti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no veselības ministres vietā aiz zemkopības ministrija stājuma skundze tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otais priekšlikums veselības ministrs vieta zemkopības ministrs stājums kunga daļai atbalstīt un iekļaus teišajā atbildīgas komisijas priekšlikumu, kur tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtā veselības ministra Cecenas kundzes priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
Piektais veselības ministrijas vieta zemkopības ministrs stājumus kundzes atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti atbalsta.
Sestais sociālā darba lietu komisijas priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais veselības ministrijas Ingīdas Circeņas priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā ir atbalstīt astotais veselības ministrijas Ingīdas Circeņas priekšlikums. Līdz to lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Deputātiem nav piebildumu par astoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. maijs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 25. maijs. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienas. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, kolēģi. Tad grozījums likumā par valsts ieņēmumu dienas to nav saņēmis neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā. Atgādināšu, ka šie grozījumi ir saistīti ar to, ka valsts ieņēmumu dienestam tiek deleģēta funkcija noteiktā kārtībā slēgt vienošanos ar nodokļu maksātājiem par tirgus vērtības vai cenas noteikšanu konkrētiem gadījumam saistībā ar nodokļu aprēķināšanu. Un otrs galvenais grozījums ir par to, kādā veidā valsts ieņēmumu dienests pieņems lēmumu par kapitāla sabiedrības darbības izbēgšanu. Lielākoties man radīja izbrīni tas, ka Latvijā vēl projām var reģistrēt uzņēmumus, teiksim tā, patversmēs, cietumos un tā tālāk. Un tad budžeta komisijā mums jānodarbojās ar to ir, lai uztaisītu veidu, kādā veidā šos uzņēmumus, gribu tā teiksim tā, slēgt. Man būtu aicinājums, skatoties uz juridiskās komisijas pusi, paskatīties, varbūt, ka mēs varam kaut ko lietas labā darīt, lai tādu uzņēmumu vairāk nevarētu reģistrēt.
Čepāns kundze tika uzrunāt juridiskā komisija. Vai jūs dzirdējāt?
Mēs vēl joprojām, teiksim tā, atļaujam reģistrēt patversmēs uzņēmumus un vajadzētu izdarīt kaut kā tā, lai mums viņi nav visu laiku jāslēdz ciet, un viņus nevarētu arī noreģistrēt. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24.
Citus priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš 24. maijs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Esam saņēmuši 19 priekšlikumus un daļu atbalstījuši, daļu nē. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par tā sauktajām riska adresēm, jeb definīcija, kur tad ir tā patversme, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam par 11. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 32, atturas 4, priekšlikums atbalstīts. Tas ir rezultāts, ka deputāts sarunājās un nesako tam, kas notiek sēdē. Paldies jums!
Labi, 12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 28 atturas 3. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 13. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 53 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums par spēkā stāšanos ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 1 atturas 26 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komerclikumā. Otrais lasējums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, komisija ir saņēmusi un izskatījusi 11 priekšlikumus otrajam lasījumam. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais nāk arī no juridiskā biroja priekšlikums, komisija viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī no juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums arī komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais arī juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais arī nāk no juridiskā biroja un komisija viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un beidzot 11. arī juridiskā biroja priekšlikums komisija vienbalsīgi tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu un komisija piedāvā termiņu 24. maijs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. maijs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija saņēma un izskatīja likuma projektu, valdības iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli un konstatēja, ka projekts paredz, ka laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim tiek pakāpeniski samazināt iedzīvotā ienākuma nodokļu pamatlikme. Darba spēku nodokļu reformas mērķis būtu Baltijas valstu konkurencē par investīcijām un darba vietām. Tātad izlīdzinot darba spēka nodokli, kur es atgādināšu, mēs atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas par 5% un attiecīgi 2% darba spēka nodokli. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka darba spēka nodoklis ir ne tikai iedzīvotā ienākuma nodoklis, bet arī sociālais nodoklis. Un praktiski ar šo soli mēs varētu paaugstināt mūsu uzņēmēju darbības konkurētspēju un samazināt izmaksas uzņēmumiem. Komisija šo likuma projektu izskatīja, atbalstīja pirmajā lasījumā un lūdzu arī atzīt par steidzām.
Paldies, uzsākam debates vārds deputātam Jānam Ozoliņam. Vai jūs runāsiet par steidzamību? Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 6 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts. Un tātad tagad ir par pirmo lasījumu. Mēs uzsākam debates un vai vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Godātie kolēģi, Latviju un tās iedzīvotājas pasaules ekonomiskā krīze ir ietekmējusi ļoti smagi gan valsts, gan privātā sektora strādājošie cilvēki piedzīvojuši dramatisku ienākumu līmeņu samazināšanos un ievērojumu darbspēku nodokļu slogu kāpumu. Un tādēļ šīs dienas koalīcijas piedāvātie grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir būtisks solis, kas skaidri pasaka Latvijas iedzīvotājiem, ka no šī brīža pozitīva ekonomikas rādītāji atspoguļosies ne tikai tādos valdības statistikas datos, bet arī katra iedzīvotāja maciņos. Es esmu gandarīts, ka Reformu partija kopā ar valdības koalīcijas kolēģiem ir panākusi ievērojumu darbspēku nodokļu samazinājumu turpmākos 3 gados, un tas ir neapšaubām, šis nodokļu samazinājums varēja, protams, būt arī lielāks, bet ar kaut ko ir arī jāsāk. Šis projekts, kā jau Rērkungs arī minēja, laika posmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim tiek pakāpeniski samazināt iedzīvotā ienākuma nodokļu pamata likmi par 5% punktiem. Un visi tie skeptiķi, kas saka, ka Latvijā nav iespējama ekonomiskā attīstība vai nav iespējams kādā veidā pielikt iedzīvotājiem atalgojumu vai nodrošināt labākus darba apstākļus, nekādā veidā neiztur kritiku. Šis ir precīzs piemērs, kur mēs jau likumdošanas līmenī parādam, kādā veidā šie nodokļi tiks samazināti. Augstgodotie kolēģi, aicinu atbalstīt valdības piedātos grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un vienlaicīgi arī, teiksim tā, apsveikt sevi ar tādu produktīvu darbu, jo vismaz, cik es zinu, iepriekšējos sasaukumos nav bijis tā, ka pusgadu nostrādā un ir tik būtisks izmaiņas nodokļu struktūrā vispār bijušas nierosināts, nerunājot par to, vai viņas vispār bijušas pieņemts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātē Danā Reizniece Jozolē.
Cienījamie kolēģi, tiešām apsveicam ir šī iniciatīva samazināt nodokļus un iniciatīva samazināt darba spēka nodokļus, bet es gribu atgādināt, kādēļ Zaļie zemnieki šodien balsoja pret likumprojektu steidzamību. Mēs uzskatām, ka ir jāturpina diskusija par kopējo nodokļu politikas samazināšanas principu. Ja mēs paskatāmies gan reformu partijas iepriekš saukt Zatle reformu partijas programmu, gan arī vienotības programmu, tad plānotais darbspēka nodokļu samazinājums, solītais darbspēka nodokļu samazinājums ir 9% 3 gadu laikā. Ja mēs skatāmies šo priekšlikumu, tie ir tikai 5% 3 gadu laikā. Tā kā es atgādīju solījumus un ceru, ka arī nu, nopietni padomāsim par iespēju tos vēlētājiem pildīt.
Paldies. Vārds deputātam Jočislavam Dombrovskim.
Es arī īsi, lai man arī atpaldēt, jā. Tad liels paldies Tainai par to, ka es izlasīšu mūsu programmu. Tad es papildināšu par to, kas tur bija rakstīts. Mūsu saktnē plāns ir bijis tas tieši 9% punkti. Arī izlasīs. 9% punkti, no kuriem ap 5-6 bija plānos dabūt uz NO ekonomikas izaugsmes reiķina. Un pārējā apmēram 2% punkti parliekot nodokļu slogu no nekostamā īpašuma, no darba spēka nodokļiem uz nekostamā īpašuma nodokļiem. Un beidzot vēl viens prostums punkts, kas ir diezgan kontroversāls, bet tomēr samazināt PVN likmju aizvietošana ar tiešiem kompensācijas mehanismiem. Tātad līdz šim, manuprāt, mēs esam diezgan precīzi izpildam savus vēlētājiem dotus priekšlikumus. Ja, paldies!
Paldies! Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Labdien, cienījamie kolēģi. ZZS kopumā, protams, atbalsta šo priekšlikumu attiecībā uz iedzīvotāju ienākumu nodokli, bet tai pašā laikā tomēr mums ir jāpaskatās uz to, kā notiek nodokļu pārdales starp valsti un pašvaldībām. Kā mēs zinām, šajā gadā 80% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa paliek pašvaldībām, 20% paliek valstī. Samazinot nodokli, kas, protams, ir solis pretī iedzīvotājiem, tai pašā laikā samazinās ieņēmumi arī pašvaldībām, jo valdība nav konkrēti nodefinējusi, kādā veidā šis nodokļa samazinājums sadalīsies starp valsts un pašvaldībām. Tāpēc, protams, ļoti būtiski ir meklēt kompensējušos mehānismus arī pašvaldībām, jo kaut vai ņemot par piemēru Līvānu novadu, kur, teiksim, sociālā budžeta vajadzībām 5 gadu laikā ir 5 reizes pieaugusi tā summa, kas ir nepieciešama, lai palīdzētu trūcīgajām ģimenēm. Un ja, piemēram, 2009. Gadā novadā bija tikai 105 trūcīgās ģimenes, tad 11. Gadā jau 768 trūcīgās ģimenes. Tas nozīmē to, ja mēs pašvaldībām samazinām naudu, tad, protams, ir jābūt kompensējušiem mehānismiem, jo arī nav pretī sarēķināts tas, cik šis iedzīvotāju ienākumu nodokļa samazinājums iedos virzību tam, ka samazinās trūcīgo ģimeņu skaits. Tā kā mēs kopumā atbalstam, bet ir jāmeklē risinājumi, kā kompensēt pašvaldībām.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Labdien, dāmas un kungi, ļoti īsti. Šodien mums ir diena, kurā ir vesela virkne kurioziem Cilevičiu kungam, tad tika pieminēts un tam līdzīgi zaļie zemnieki. Pirms nieka stundas apmēram jūs bijāt tribīnē un stāstījāt par to, kā vajag palielināt neapliekamo minimumu, respektīvi samazināt pašvaldībām ienākumus, un nevienu vārdu neminējāt par to, kā vajadzētu pašvaldībām kompensēt un tā tālāk un tā tālāk. Paiet stunda un tagad jūs tribīnē un stāstāt par to, kā pašvaldībām nebūs naudas.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Protams, mēs arī atbalstīsim, ka beidzot valdība saņēmusies samazināt nodokļus. Tomēr veids, kā valdība to piedāvā darīt, ir viens no tādiem neveiksmīgākiem piemēriem. Sekojošai diskusijai, kas bija par to, kā varētu sadalīt šo samazinājumus, protams, valdība ir klasiski savu klasisko ceļu. Ja viņi kaut ko izdomā izdarīt, tad domā, kā to izdarīt uz citu pleciem. Jo dotie gadījumā nav jau problēmas visu šo samazinājumu, tomēr ņemot vērā, kad pašvaldībai šī ienākuma ir ļoti nozīmīgi, pārcelt šo samazinājumu uz valdības budžetu. Jo šis samazinājums, vismaz šie pirmie gadi, ir mazāks nekā tas ienākuma apmērs, ko valdība saņems no šī nodokļa. Tātad nav problēmas atrisināt šo šo jautājumu tā, lai pašvaldības neciestu. Un ja to atrisina, tad nav problēmas arī pacelt šo neapliekamo minimumu, jo tas būtu principā viss efektīvākais un vispareizākais veids, kā sākt darba spēka nodokļu samazināšanu. Jo pretēji visiem šiem skaistiem apgalvojumiem, ka šis 1% kaut ko mainīs, ka tas nu lūk liks uzņēmējiem iziet laukā no ēnu ekonomikas, tas ir vienkārši smieklīgi, un nu, es domāju, ka paši šīs idejas autori tam netic. Ja mēs tiešām gribam radīt kaut kādu motivāciju, tad koncentrējot šīs nodokļu izmaiņas tieši uz neapliekamā minimuma pacelšanu, mēs varētu panākt šo efektu, ka mazajām algām šie nodokļu samazinājumi jau būtu jūtami. Piemēram, ja mēs paceltu neapliekamo minimumu, principā, ja mēs visu fiskālo efektu vērstu tieši uz neapliekamā minimuma pacelšanu, mēs viņu varētu pacelt gandrīz līdz 100 latiem. Un tas jau būtu nopietni, tas jau būtu jūtami priekš mazajām algām. Tad mazajai algai, teiksim, šiem 200 latiem, reālā ienākuma nodokļa likme būtu 12,5%, un tas jau ir kaut kas jūtams, tad tas reāli strādātu. Tagad atkal tā vietā, lai mēs radītu reālus efektus, lai tiešām reāli dot kaut kādu motivāciju ekonomikai, mēs atkal taisam kaut kādas bezjēdzīgas priešlikumus un sauksim tās par reformām. Tās nav nekādas reformas.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznieca Jozolai otro reizi.
Zaķa kungs. ZZS ir ļoti konstruktīva opozīcija. Mēs palīdzam pildīt valdības rīcības plānu, kurā 12. Punktā ir teikts, ka prioritāte ir noteikti demografiskās situācijas uzlabošana par prioritāti, veicināt bērna piedzimšanu ģimenē. Un atsauc ir uz ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs paredzētajiem pasākumiem. ZZS priekšlikums ir tieši saistīts ar šiem paredzētajiem pasākumiem atbalstīt ģimenes, kurā dzimst bērni ar lielākiem nodokļu atvieglojumiem.
Paldies. Vārds deputātei Dainai Kazākai.
Sveicināt kopprezidijas, sveicināt kolēģi, gribu izteikties, ka mēs ar šo te likumprojektu virzību mēs norādām, ka valsts strādā gan ēnu ekonomikas apkarošanas virzienā, gan arī atbalsta tos, kas nodokļus maksā, un man ir prieks atzīt to, ka koalīcija savstarpē ir vienojusies un ZRP ir panācis darba spēka nodokļu samazināšanu 2013. Gadā pa 1%, 2014. Pa 2% un 2015. Gadā pa 2%. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, es gribētu pateikt, ka kompensācija pašvaldībām būs un to risinās ministru kabinets likumos noteiktā kārtībā, veidojot nākamā gada budžetu un iesniedzot saimā budžetu līdz 1. Oktobrim, kā ir noteikts. Tālāk es gribētu pateikt, ka neapliekamo minimumu nosaka ministru kabinets un arī izvērtējot, nopietni izvērtējot budžetu. Un kā budžeta komisijas vadītājs gribētu kolēģis arī varbūt nedaudz brīdināt par eiforijām par 9%. Man ļoti patīk, ka Zaļie zemnieki mūsu programmu vienmēr piemin, jo viņiem pašiem nav savas programmas laikam uz vēlēšanām, ja, bet mūsējā vienmēr ieskatās. Ja. Nu, un tur tiešām bija konkrēts apņemšanās, arī valdības deklarācijā konkrēta apņemšanās izvērtēt reformas, izvērtējot reformas. Ja? Un es gribētu atgādināt kolēģi, ka mūsu darbs sastāv no divām daļām. Budžets sastāv gan no ieņēmumiem, gan no izdevumiem. Un ja tās, piemēram, ņemsim, ir divas daļas, ja, kolēģi, lai demonstrēšu. Ja 2008. Gada krīze bija saistīta ar to, ka šajā daļā izveidoja nepamatot augstus izdevumus, tad mēs, kolēģi, tagad nonākam pie tā, ka mēs veidojam krīzi nepamatoti daudz samazinot budžeta ieņēmumu daļu. Un, kolēģi, es domāju, ka tas nu gan nebūtu nepieļaujams. Jebkurš nepamatots samazinājums. Mēs varam mazināt budžetu, mazināt nodokļus ļoti labi, bet mēs varam to darīt tikai tajos apstākļos, kad mūsu skolotāju algas ir konkurētspējīgas, kad mūsu policistu algas ir konkurētspējīgas, kad mūsu mediķu algas ir konkurētspējīgas. Diemžēl mums nav. Mēs izlīdzinām nodokļus ar Baltijas valstīm, bet mums ir arī jādomā par to, lai mēs izlīdzinātu algas pedagogiem, algas policistiem, algas medicīnā strādājošiem. Un tad mēs varēsim nozīmīgāk samazināt. Līdz ar to mans pienākums ir brīdināt par to, par pārlieku lielo optimismu. Tāpat kā 2008. 2007. Gadā bija optimisms palielinot izdevumus, es gribētu brīdināt kolēģis no optimismas, samazinot izdevumus. Šie ir izsvērti priekšlikumi, izsvērti cipariski, aprēķināti, lai mēs varētu virzīties gan konkurētspējas uzlabošanā no vienas puses, gan no otras puses arī ceļot algas tiem cilvēkiem, kuriem ir mazāks un kuriem tas ir nepieciešams. Un mūsu pienākums ir strādāt ar šīm abām pusēm, kolēģis teica, gan ieņēmumu pusi, gan izdevumu pusi. Paldies.
Paldies. Var deputātam Raimondam Vējonim otro reizi.
Es domāju, ka šeit jau nav runa par to, kuram labāka programma vai kā ir lieta par to, kas tiek piedāvāts. Bet īstenībā, protams, ir ļoti labi aizsekties un virzīt priekšlikumus, ka tas ir rūpe par iedzīvotājiem un tā tālāk. Bet patiesībā, nu mēs to publiski nepasakam, jā, bet īstenībā tas ir izmisuma solis, kas tiek veikts, lai mēs 14. Gadā sasniegtu eirozonu. Un ja šie pasākumi, kas pašlaik tiek virzīti gan iedzīvotāju ienākumu nodoklis, gan PVN samazināšana, ja viņa netiek veikta, tad īstenībā tā eirozona mums nespīt. Un īstenībā tas ir valdības izmisuma solis tagad nākt ar šiem steidzamajiem priekšlikumiem, ka jāmaina nodokļi, jo savādāk mums nespīt eirozona. Būsim atklāti, ne tik daudz mums rūp tie iedzīvotāji virzot šo priekšlikumu, cik tas, ka mēs gribam pa katru cenu būt eirozona.
Paldies. Pirms mēs turpinām debates mūsu plaši pieteiktās. Es esmu saņēmusi 5 deputātu Smiltēna, Zaķa, Zatlera, Ozoliņa un Intis Bišofas iesniegumu ar lūgumu turpināt 17. Maija sēdi bez pārtraukuma līdz visu dienas kārtības jautājumu tiks izskatīt. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātam Urbanovičam ir iebildumi pēc viņa priekšlikuma lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai turpinātu 17. Maija saimes sēdi bez pārtraukuma līdz izskatīt visu dienas kārtības jautājumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 26, tātad priekšlikums atbalstīts, sēdi tiek turpināt bez pārtraukuma līdz visu jautājumu izskatīšanai. Turpinām debates vārdus deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, vēlreiz. Pirmais lasījums vienmēr dot iespēju parunāt garāk. Un diezvai es izmantošu šo iespēju tagad, bet mēs, es vēroju, ka tagad visi ir tagad labi noskaņoti līdz vēlam vakaram šeit pasēdēt, jo vēl vairāk, ka temas, kas ir pacēlis šajā līkuma projekta, ir ļoti svarīgs. Es ceru, ka mēs esam visi laba ceļa tagad un sasniegsim labus rezultātus, bet es vienīgais gribētu par ko brīdināt un par ko pateikt vēlreiz, par ko arī netieši teica arī Reira kungs. Samazinot vienu vietu, ir vajag kaut kur palielināt, lai tomēr būtu fiskālis efekts mūsu budžetam. Un šeit ir nepieciešama nopietna reforma. Ar vienu likuma projektu mēs nevaram to atrisināt. Arī saskaņas centrs, es gribētu pateikt jau trešo programmu pēc kārtas, piedāvāja pārnest nodokļu slogu no darba spēka, bet uz nekustamā īpašuma nodokli, bet vēl precīzāk uz zemi. Un līdz ar to mēģinot grozīt darba spēku nodokļus, šeit es ietvertu arī PVN, ir nopietni jāpēta, kāda virzienā mēs grozīsim un reformēsim nodokli uz zemi. Tas ir ceļš, kurš prasa papildus laiku un spēkus. Paldies par uzmanību.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Reira kungs vēlas ko piebilst? Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret nav atturis viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Es domāju, ka Augaļkungs laikam ir kļūdījies, jo komisijā viņš atbalstīja šo likuma projektu. Tātad 18. maijs 17.00.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. maijs 17.00 un izskatīšana
nākamajā plenārsēdē
24. maija. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. maijs 17.00, izskatīšana 24. maija Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rēvs.
Komisija ir izskatījusi valdības iesniegto likumprojektu par grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un ir atbalstījuši šo likumprojektu. Likumprojekts paredz laika posmā no tā, es atvainojos.
Vai sežēna kungs pasteidzinību runās?
Tātad par pievienotās vērtības nodoklu. Likumprojekta mērķis ir samazināt pievienotās vērtības nodokļa standarta likmi un arī celt konkurētspēju, izlīdzināt šo likmi ar kaimiņu valstīm, kur Igaunijā un Lietuvā ir attiecīgi 20 un 21% PVN. Un komisija izskatīja šo likumprojektu atbalstīju un lūdz arī atbalstīt steidzamību.
Tātad saskaņā ar kārtības rulīs, pirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret 1 atturas 1 likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad tagad mēs ir par pirmo lasījumu. Mēs varam uzsākt debates. Vārds deputātam Kārlim Sežatam.
Labdien, cienījumie kolēģi, neiet man kaut kā šodien. Vienreiz vārdu neiedod, un tagad likumprojekts parādās tāds, kuram tā kā nebija jāparādās. Jo es biju tā kā nolēmis, pat parakājos internetā un atradu, ko par šiem te likuma grozījumiem bija teikuši Jānis Ozoliņš, piemēram, Vjačeslavs Dombrovskis, vienotības izcilākais ekonomists, Krišāns Kariņš, bet, nu, diemžēl, tad tas man jāatliek uz otro lasījumu, bet, nu, tad es apsolos, ka, nu, nekas, gan jau es atradīšu, kā parunāt. Ko es gribēju teikt? Šis te 1% PVN, vai tas tiešām kaut ko dos, vai tas tomēr īsti neko nedos? Man ir viena laba paziņa, kurā vada neliela kafejnīca, kas baro vienas iestādes darbinieks, nu apmēram tikpat liela kā Saeimas kafejnīca. Nu, viņa man teica tā, nu ja tu satiec Dombrovski, nu pasaka viņam, ka nevajag man to 1% tā PVN. Viņa saka, lai pārprogrammētu kasas aparātu, man vismaz 40-50 latus vajadzēs, un plus vēl kādu nedēļu rindā stāvēt. Tad padomā, kā man šo te iztērēto naudu un nervus atpelnīt ar šo te vienu nabaga procentiņu. Un viņa teica, labāk nevajag, labāk vēlāk, bet drusku vairāk. Otra lieta, pa ko mēs it kā runājam, kad nu, samazinās cenas veikalos. Nu, nesamazinās, ņemot vērā, ka paši veikalnieki ir pateikuši, ka cenu samazinājumu varēs varbūt sajust tikai virs lata. Tanī pašā laikā paziņojot, ka jā, mūsu veikalā jau 70% preču maksā virs lata. Bet, nu, diemžēl veikalnieki mēra kilogramos. Bet cilvēki, kas iepērkās savus pirkumus, mēra gramos, 100-200 gramos, es domāju tā. Un viņu šie te pirkumi ļoti reti. Ja kāds nezina, es jau gadus pats mit nelietoju vispār, ja? Tā kā es domāju, ka arī šeit tas trūcīgais cilvēks, diemžēl, nekā no šī te 1% neizjutīs. Un trešā lieta, ko es gribēju teikt, ka tomēr mums joprojām ir milzuma daudz iespēju, kā ietaupīt valsts līdzekļus. un varbūt, ka mēs varētu pagaidīt līdz rudenim, pārliecināties, ka tomēr premjers nav nogulējis vilcienu iepirkumu un ka mums tur neiznāks pēkšņi izvilkt kaut kur kāds 500 miljonus. Un varbūt tad rudenī mēs šiem cilvēkiem varētu tos procentus tā kā lielākus iedot un iepriecināt viņus vairāk. Paldies.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Reira kungs, ko vēlas piebilst?
Jā, kolēģi, tas ir mīts, ir anotācijās ir teikts, ka šis samazinās inflāciju par 0,4% pēc aprēķiniem, un praktiski, jā, ir daudz preces, kur nesamazināsies inflācija, bet ir ļoti liels īpatsvars inflācijas noteikšanas grozā tām precēm, kas ir regulējumās preces, kas ir energo preces, un šiem visām precēm noteikti samazināsies PVN par 1%. Līdz ar to lūdzu atbalstīt, nerunājot jau par citām izskanējušām monitoringu lietām un iespējamām citām lietām. Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 93, pret nav atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 18. maijs 17.00 izskatīšana 24. maijs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. maija 17.00 izskatīšana 24. maija saimes sēdē. Paldies. Un pēdējais mūsu šīsdienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījums dzelzceļa likumā otrajam lasījumam līdz šā gada 21. maijam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījums dzelzceļa likumā otrajam lasījumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret atturas nav. Lēmums pieņems, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš līdz 21. maijam pagarināts. Tā līdz ar to visi mūsu šīsdienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies vārds paziņojumam deputātam Imantam Parādniekam.
Cienījamie kolēģi, vēlos informēt, ka šodien pulkstens 14.00 demogrāfijas lietu apakškomisijas sēde, kuru apmeklēs Ungārijas delegācija, kur būs ģimenes lietu ministrs, Ungārijas vēstnieks, 5 cilvēku sastāvā kopā būs delegācija, kur būs iespēja iepazīties ar Ungārijas pieredzi ģimenes valsts politikā un demogrāfijas lietu risināšanā. Tā kā es laipni aicinātu pirmām kārtām, protams, demogrāfijas lietu apakškomisijas deputātus piedalīties un arī pārējiem kolēģiem laipni aicināti. Mūsu telpās 221. Paldies.
Paldies. Jā, un pirms mēs reģistrējamies, šodien pulksteni 17. notiks jautājumu un atbilžu sesija, jo, kā jūs atceraties, tika divi jautājumi no iepriekšējās nedēļas, kur bija saņemts rakstveida atbildes par tehnoloģiskās naftas piederības jautājumu virzību, kur bija rakstveida atbilde, kas neapmierināja iesniedzējus. Tātad ministrs šodien 17. ieradīsies. Savukārt, otrs jautājums no iepriekšējās nedēļas par informāciju saistībā ar likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Tātad šeit arī ir labklājības ministres rakstiska atbilde, bet informācija, ka ministri, diemžēl, nevar piedalīties. Tātad šī atbilde tiks pārnesta uz 24. maiju. Savukārt, par diviem pagājušās nedēļas jautājumiem, tātad par jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim, kurš ir deleģēts atbildēji ekonomikas ministram, Pauļutam par sašķidinātās gāzes terminālu projektu virzību ir saņemta rakstveida atbildi, kas neapmierina, bet ministrs ieradīsies. Tātad būs iespējams uzdot papildu jautājumus. Savukārt par ceturto jautājumu, kas ir iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par drošības policijas darbību, arī saņemtā rakstiskā atbildi iesniedzējs neapmierina, ministrs pulksteni 17. Ieradīsies uz atbilžu sniegšanu. Tā, paldies. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Aija Barča nav, Irina Cvetkova nav, Ieveta Grigula nav un Sergejs Potapkins nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimnes 17. maija sēdi pasludinu par slēgtu.